Jyväskylän yliopistossa kasvatustieteen perusopinnoissa toteutetaan ilmiölähtöistä opetussuunnitelmaa. Opiskeltavia ilmiöitä on kaikkia 5. Oppiminen ja ohjaus, vuorovaikutus ja yhteistyö, osaaminen ja asiantuntijuus, tieteellinen tieto ja ajattelu sekä kestävä kasvatus ja yhteiskunta. Kestävä kasvatus ja yhteiskunta opintojaksolla tutkitaan kasvatuksen ja koulutuksen vaikutuksia ja tehtäviä suhteessa yhteiskuntaan, esimerkiksi sen pysyvyyteen ja muutokseen. Tätä yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin kutsutaan myös kasvatussosiologiseksi tarkasteluksi. Kasvatussosiologiassa ollaan kiinnostuneita esimerkiksi siitä, miten yhteisöjen ja laajemmin yhteiskuntien erilaiset rakenteet ja kehityskulut vaikuttavat ja määrittävät myös kasvatuksen sisältöjä, arvoja ja organisoitumista. Kasvatussosiologinen kysymyksen asettelu kietoutuu koulun ja kasvatuksen ristiriitaiseen rooliin yksilöllisten mahdollisuuksien rakentajana, mutta toisaalta sosiaaliseen kontrolliin pakottajana. Opintojaksolla pyrimme ymmärtämään yhteiskunnan muuttuvia käytänteitä ja rakenteita, jotka toisaalta asettavat reunaehtoja, mutta luovat myös mahdollisuuksia kasvatukselle ja koulutukselle. Opintojakso sisältää 5 luentoa, joista tämä on ensimmäinen ja se on 2-osainen sisältäen yleisen johdattelun opintojakson teemoihin sekä kasvatustieteen laitoksen apulaisprofessori Eija Sebunin kanssa käymäni keskustelut lapsen oikeuksien sopimuksesta sekä lasten ja nuorten osallisuudesta. Opintojakson muilla luennoilla käsitellään lisäksi kasvatussosiologiselle tarkastelulle olennaista käsitteistöä, demokratiakasvatusta sekä koulutusta ohjaavaa hallinnollista ja poliittista ulottuvuutta. Lähtökohtamme tiivistetysti siis. Demokraattinen ja kestävä yhteiskunta rakentuvat ekologisten, sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen kysymysten kestäville ratkaisuille. Kestävä kasvatus- ja yhteiskuntaopintojakson puitteissa ajattelemme, että tässä kasvatuksella ja koulutuksella on merkittävä rooli. Ne ovat yhteiskunnallista toimintaa, joiden kautta tuotetaan ajattelutapoja sekä orientaatiota suhteessa ympäröivän todellisuuteen. Näin ollen opintojaksolla pohdittavat kysymykset ovat esimerkiksi seuraavanlaisia. Voidaanko kasvatuksen ja koulutuksen avulla muuttaa yhteiskuntaa? Jos voidaan, miten? Miten se on mahdollista ja miksi se olisi edes tavoiteltava? Miksi suomalainen koulu ja kasvatus on sellaista kuin se on? Miten koulujärjestelmämme on muotoutunut nykyisen laiseksi? Miten kasvatuksen avulla rakennetaan demokraattista, tasa-arvoista ja yhdenvertaista ja kestävää yhteiskuntaa? Näihin kysymyksiin kytkeytyvät myös opintojakson tavoitteet. Kestävä kasvatus ja yhteiskunta opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana. Opiskelija osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologista käsitteistä. Opiskelija osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa ja nuoruudessa sekä aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä. Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntatieteelliselle tarkastelulle on tyypillistä sitoutuminen sosiokulttuuriseen perspektiiviin laajasti yksilön toiminnan ja käyttäytymisen sekä yhteisöjen toiminnan selittämisessä. Tämä pätee niin yhteiskunnallisesti orientoituneen ihmis- ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen lähtöoletuksiin kuin myös oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvien kysymysten tutkimukseen. Sosiokulttuurissa tarkastelussa ollaankin kiinnostuneita ihmisen ja ympäristön vaikutuksesta yksilöiden ja ryhmien toimintaan ja käyttäytymiseen. Näin fokus on usein yksilöä ympäröivän yhteiskunnan prosesseissa tai muissa kulttuurisissa ja sosiaalisissa tekijöissä sekä yksilön eritasoisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Oppimisen, opettamisen ja tutkimuksenkin taustaoletuksissa sosiokulttuurisessa näkökulmassa korostuvat siten yhteistoiminnalliset menetelmät sekä tiedon ja tietämisen sosiaalinen eli yhteisöllinen rakentuminen. Johtoajatukseksi sopiikin näkökulma yksilön ja ympäristön dialektiseen suhteeseen. Ihminen on sekä ympäristönsä tuote että sen aktiivinen tuottaja. Paikantaaksemme paremmin yksilön ja ympäristön välistä vastavuoroista suhdetta, yhteiskuntatieteellistä tarkastelua voi jakaa tasomallin avulla. Makro-, meso- ja mikrotasot, joskus myös eksotaso, jakavat yksilön sosiaalista ympäristöä eri kehille. Mikrotasolla lähestytään erilaisia toimintoja, rooleja sekä henkilöiden keskinäisiä suhteita tasolla, jonka yksilöt kokee konkreettisessa muut ihmiset sisältävässä ympäristössään, kuten perheen ja läheisten ihmisten sekä ystävien kesken. Mikrosysteemien väliset vuorovaikutussuhteet muodostavat toisen kehän mesosysteemin. Esimerkiksi kodin ja koulun sekä harrastus- ja järjestötoiminnan väliset yhteydet ja prosessit kuuluvat mesojärjestelmään. Yksilöstä uloimpana on makrotaso, joka sisältää esimerkiksi kansallisten ja kansainvälisenkin järjestelmien poliittishallinnollisen tason. Tätä voisi konkretisoida esimerkiksi ajattelemalla päätöksiä, joita tehdään Euroopan unionin tasolla, mutta joilla on vaikutusta kansalliseen politiikkaan ja esimerkiksi opetushallituksen päätöksiin, jotka sitten vaikuttavat koulujen toimintaan ja sitä kautta lopulta yksilöihin. Kasvatussosiologista tarkastelua ja tutkimusta voi tehdä kaikilla näillä sosiaalisen ympäristön tasoilla. Usein rinnakkaisena näkökulmana sosiaalisen ympäristön tasoille käytetään sosialisaatioprosessin käsitettä, joka opintojakson tulevilla luennoillakin esitellään. Koulutuksen merkitys kaiken inhimillisen ja sosiaalisen ja kulttuurisen edistyksen tuottajana on kiistaton, mutta mitä sitten yhteiskunnallisen tarkastelun tai kasvatussosiologian näkökulmasta luetaan koulutuksen keskeisiksi tehtäviksi? Teknisesti koulutuksella on merkittäviä funktioita yhteiskunnan toiminnan kannalta. Kvalifikointi, eli tietojen, taitojen ja osaamisen tuottaminen. Työelämän ja talouden tarpeet vaikuttavat voimakkaasti kvalifikaatioiden luonteeseen. Yksilöiden valikointi, eli yhteiskunnallisten asemien hierarkian sijoittaminen. Integrointi, eli yhteiskunnan kiinteyden ja koheesion, ihmisten yhteenkuuluvuuden tunteen säilyttäminen ja vaaliminen. Tämä tarkoittaa kulttuurin, traditioiden ja kollektiivisten arvojen vaalimista sekä siirtämistä sukupolvelta toiselle. Viimeisenä tehtävänä varastointi, käytännössä siis se, että lapset ovat yhteiskunnan huomassa silloin, kun vanhemmat ovat töissä tai muissa yhteiskunnan kannalta tärkeissä toiminnoissa. Toisaalta kuitenkin kasvatuksen ja koulutuksen yksi tärkeä ja ennalta määräämättömämpi tavoite on yksilökeskeinen, eli tukea jokaisen oppilaan tai kasvatettavan yksilöitymisen prosessia, eli jokaisen matkaa omaksi itsekseen. Kolmantena kasvatuksen tavoitehorisonttina, varsinkin kestävä kasvatus- ja yhteiskuntaopintojakson puitteissa, on lisäksi pidettävä kasvatuksen tavoitetta muuttaa nykyistä sekä tulevaisuuden maailmaa aina hitusen paremmaksi. Tähän liittyy näkökulma transformaation, eli ajatukseen kulttuurin ja yhteiskunnan kehittymisestä koulutuksen ja kasvatuksen kautta ja sen avulla. Kasvatuksen tavoitteita voi siis ajatella keskenään jännitteiseksi. Toisaalta tulisi ylläpitää ja kritiikittä siirtää erilaisia taitoja, asenteita ja ajattelutapoja sukupolvelta toiselle ja toisaalta taas kriittisesti tarkastella eläviä käytäntöjämme ja toimintaamme sekä myös pyrkiä muuttamaan niin lähiympäristöämme kuin lopulta koko maailmaa. Yhtäältä siis pitää keskittyä ja pohtia laajoja yhteiskunnallisia ja sosiaalisia asiayhteyksiä, mutta toisaalta taas ajatella yksilöä ja hänen yksilöllisiä tarpeitaan ja parastaan. Kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteet ja päämäärät eivät synny tyhjiössä, vaan niillä on ideologisia ja yhteisöllisiä juuria. Länsimaisissa demokratioissa kasvatus- ja koulutusinstituutioiden yhteinen pyrkimys on edesauttaa demokratian toteutumista sekä sen kehittymistä. Esimerkiksi Euroopan neuvosto on laatinut kompetenssit demokraattiselle kansalaiselle, joihin jokaisen koulu- ja kasvatusinstituution tulisi sitoutua. Näin ollen jokaisen eurooppalaisen valtion kasvatus- ja koulutuspäämääränä on kasvattaa demokraattisesti kompetentteja yksilöitä ja yhteisöjä. Toisena länsimaille universaalina taustaoletuksena voidaan pitää kaikkien kasvatus- ja koulutusinstituutioiden sitoutumista kansainvälisiin ihmisoikeuksiin ja myös sitä, että ihmisoikeuksien toteutuminen, vaaliminen sekä esilläpito on osa kasvatus- ja koulutusinstituutioiden toimintaa. Sitoumukset liberaaliin demokratiaan ja kansainvälisiin ihmisoikeuksiin toimivat pohjana, jonka päälle kansallista koulutusta ja kasvatusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja muuta koulutuksen ja kasvatuksen ohjausta rakennetaan. Koulutukselle ja kasvatukselle keskeisen kansallisen lainsäädännön löytää esimerkiksi Opetushallituksen sivuilta. Suomessa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa työskentelevien asiantuntijoiden työtä ohjaa lisäksi eri opetusasteiden opetussuunnitelmat sekä eettiset ohjeistukset. Kasvatuksen ja koulutuksen sisältöjä määrittelee lisäksi erilaiset yhteiskunnallisen ajattelun suuntaukset. Koulutuksen ja kasvatuksen tehtävistä käydään kädenvääntöä esimerkiksi sen suhteen, onko koulu ja kasvatus hyvinvointipalvelu vai investointitekijä. Uusliberalistinen näkökulma kouluun ja kasvatukseen korostaa koulutuksen ja kasvatuksen työelämälähtöisyyttä, kuten sen sovellettavuutta ja elinkeinoyhteyttä, sekä erilaista standardointia, kuten esimerkiksi kansainvälisiä mittaristoja oppimistulosten seuraamisessa. Myös suomalaisen koulutuksen arvoetos on maailmansotien jälkeisen tasa-arvon ja eheyttämisen ideaalin lisäksi saanut rinnalleen tehtävän yhä tärkeämpänä kansallisen kilpailukyvyn turvaajana sekä työelämäkeskeisen osaamisen kartuttajana. Demokratian tarpeiden, yhteiskunnallisten ajattelutapojen sekä kansallisten tarpeiden lisäksi kasvatuskysymyksiä muovaavat myös laajat globaalit kehityssuunnat, jotka heijastavat ja tuovat esiin ympärillämme tällä hetkellä korostuvia ilmiöitä ja ilmiöiden ketjuja, megatrendejä. Kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmasta keskeisiä megatrendejä ovat esimerkiksi seuraavat. Digitalisaatio. Digitalisaatio on vyörynyt kaikille elämän osa-alueille muuttaen radikaalisti sosiaalista todellisuuttamme sekä sen laitteistoa. Ympäristön teknologisoituminen, työelämän murrokset, sosiaalisen elämän muutokset vaikuttavat myös kasvatus- ja koulutuskysymysten ratkaisuihin. Tekniikan ja informaatioteknologian kehitykselle on ollut ja tulee olemaan iso vaikutus erilaisiin opetus- ja kasvatusmenetelmiin. Väestö ja elämäntavat. Väestö ja elämäntavat monimuotoistuvat myös Suomessa. Oppilasaineksen monikulttuuristuminen ja moninaisuus sekä oppilaiden muuttuva sosiaalinen todellisuus esimerkiksi edellä mainittuun digitalisaation ja sosiaalisen median välityksellä ovat prosesseja, joita opettajan ja kasvattajan tulee ymmärtää. Talous. Minkälaiset ovat tulevaisuuden kulutustottumuksemme? Liikummeko kohti vaihdantataloutta vai yhä kiihtyvämpää kuluttamista? Mikä on koulutuksen ja kasvatuksen rooli talousymmärryksen ja kulutustottumusten välittäjänä? Kestävyys. Kestävän elämäntapan perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn ihmiskunnalle oikeudenmukaisella tavalla. Ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtämisen, ekologisuuden, ekososiaalisen sivistyksen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tuleekin olla yhtä lailla kasvatuksen ja koulutuksen päämäärien ytimessä. Kasvatuksen ja koulutuksen tehtäviä määritellään siis jatkuvasti suhteessa vallitseviin poliittisiin, ideologisiin, kulttuurisiin olosuhteisiin sekä valtarakenteisiin niin kansallisesti kuin globaalistikin. Koska kasvatus ja koulutus on ihmisten välistä toimintaa ja niiden periaatteista sovitaan ja välillä kiistelläänkin, niin myös koulutus-, lapsi- ja perhepolitiikkaan sisältyy valtakamppailua ja intressineuvottelua. Näin ollen kasvatus- ja koulutustyö saavatkin eri aikoina erilaisia painotuksia riippuen sekä ajan ilmiöstä laajemmin että konkreettisista yhteiskunnallisista ja poliittisista ratkaisuista sekä päätöksistä. Tärkeää on ymmärtää, että kasvatus- ja opetustyössä ollaan sekä vallan käyttäjiä että sen kohteita. Lainsäädännöllinen, ideologinen, poliittinen ja kulttuurinen pohja muokkaavat kasvatus- ja opetustyön perusperiaatteet. Toisaalta erilaisten pedagogisten tavoitteiden priorisointi, painottaminen ja arvottaminen ovat valintoja, joiden tekemiseen suomalaisella kasvattajalla ja opettajalla on paljon valtaa. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö on määritellyt mietinnöissään nykyisiä ja tulevaisuuden kansallisen tason haasteita, joita suomalainen yhteiskunta kohtaa kokonaisuutena. Näistä haasteista monella on vaikutusta myös koulutuksen ja kasvatuksen kysymyksiin ja organisointiin. Konkreettiseen kasvatus- ja opetustyöhön vaikuttavat demografiset muutokset sekä sosiaalinen diversiteetti, kuten se fakta, että lapset ja nuoret tulevat erilaisista arvo- ja asenneyhteisöistä sekä erilaisista sosioekonomisista taustoista. Konkreettiseen koulutus- ja kasvatustyöhön ja kasvattajilta ja opettajilta vaadittaviin taitoihin vaikuttaa luonnollisesti esimerkiksi se, edellä mainittu fakta, että suomalainen väestö monimuotoistuu hyvin monella tavalla ja oppilaiden sekä kasvatettavien keskuudessa monenlaiset erot kasvavat, oli kyse kielellisistä, kulttuurisista, sosiaalisista eroista. Toisaalta kasvatuksen ja opetuksen organisointiin vaikuttavat laajat rakenteelliset murrokset, kuten Suomen sisäiset väestöliikkeet ja peruskouluverkon harveneminen. Eheän ja kestävän yhteiskunnan toteutuminen edellyttää yhteisöjä, joissa arvostetaan laaja-alaista sivistystä, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä aktiivista toimintaa. Koulutuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevillä on mahdollisuus ja velvollisuuskin olla mukana rakentamassa tällaisia yhteisöjä. Kestävä kasvatus- ja yhteiskuntaopintojakson puitteissa kasvattajan ja opettajan hahmottelussa korostuukin yhteistoiminnallisuus, kriittinen ajattelu ja olemassa olevan kyseenalaistaminen sekä demokraattinen ja dialoginen toisten ihmisten kohtaaminen.